الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Хайырлы иртә, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу иртә барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсин. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагын да якын айтсын һәм һәр сәгатегезне күңелле иттерсин. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бары тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Дуа ғибәдәтнең җилеге дибез. Шулай булгач, нинди генә планнар кормыйк, нинди генә эшкә алынмыйк, Аллаһ Тәгаләнең изге китабы Коръәни Кәримдә әйтелгәнчә, һәм аның яраткан пәйгамбәре илчесе Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм өйрәткәнчә, без аларны дуадан башларга тиешбез. Шул чакта гына безнең үтенечләребезне, кулларыбызны күтәреп сораган ялваруларыбызны Аллаһ Тәгалә ишетә дә кабул да итә. Менә 3-нче тапшыру инде. Казан шәһәренең Вахитов һәм Идел буй районнары имам мөхтәсибе, Каман арты мәчете имам хатибы Юсуф Дәүләтшин белән шул хакта, шул мәсьәләләр тирәсендә фикер алышабыз. Һәм безнең әңгәмәләребез күңелләрегездә йөргән күпләгән сорауларыгызга җавап табарга ярдәм итмеше калмаста. Юсуф хәзрәт безнең тапшыруларыбызга ничек кенә әзерләнеп килмәсен, мин сөйләшүне барыбер һәр вакыттагыча үземне кызыксындырган сораулардан башлыйм. Ул кереш сораулар безнең вагазыбызгә төп ачкыч та булып куя кайвак. Һәм алар аркылы сез Юсуф хәзрәт җиткергә теләгән хикмәтләрне, хакыйкатьне беренчедән җиңелрәк аңлаячаксыз һәм икенчедән үзегезнең яшәү рәвешегезгә кертеп җибәреп, Аллаһы Тәгаләгә тагын да якынаю бәхетенә ирешерсез. Тыңлыйк әле бергәләп. 3-нче тапшыру рәттән дуа турында сүз сөйләшәбез. Дуа гыйбадәтнең җилеге дибез әйеме. Шушыннан чыгып, минем үткән атнада биргән имбәт дуа турында сорау тапшыруыбызның башында. Бүген минем сорау бирәсем килә баддуганың җаваплылыгы. Менә нәрсәдән куркырга кирәк? Баддуга кылганда Алла сакласын.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аалямин. Вассаляту вассаламу аля расулиллаһи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмагын. Хөрмәтле безне тыңлаучылар, хөрмәтле Рәкыйб абый, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату. Баддуга аны инде тел белән әйтүдә куркыныч, ничектер тел белән әйткәндә бераз гына шимырдап та куя аркаларда, бала яннары да кабарып куя, шуннан да ул бик куркыныч әйбер, әмма ул бар. Әмма ул бар, без инде аны узган очрашуда сезнең белән сөйләштек, һәм мөселманның әйтик тормыш кагыйдәсе баддуа, дуа мәсьәләсендә без ике нәрсәдән тора дидек. Беренчесе, мөселман беркайчан да баддуа кылмый. Ничек кенә тормышта сине рәнҗетмәсеннәр, ничек кенә синең хакыңа кермәсеннәр, үпкәләтмәсеннәр, бер кайчан да ашыгырга ярамый, бәддуа кылырга, чөнки бәддуа кабул була. бәддіға қабул бола, мұның торында шулай ұқ сөйләштік, әлі бүгін іске чөріп кетермін. Әдәм баласы ол һәр вақыт хискә бирелә. Әдәм баласы шушы хискә бирелеп, еш кына ғәделлек қағидаларын бұза. Шиктән аша. Кемгәдер ашу тотып, нәрсәдер ярамаган сүз әйтә. Син шуңа үпкәләп, кай вакыт шундый авыр сүзләр чыга. Аның нашарлыгы үлшәүгә куйсаң, бер ягына, ә икенче якка куйсаң, синең шушы авыр сүзләреңне алар 1000 тапкыр артыграк булырга мөмкин. Бу нәрсә бу зулымлык. Нәтиҗәдә залим ул түгел, ә син булып чыгасың. Пәйгамбәрбез булды Мугаз ибн Джабал дигән сахабасы бик ярата иде ул аны, аңа ул бик зур нәсихәтләр бирде, бик күп дуалар иретте. Бер вакыт шушы Мугаз ибн Джабалгә бик күп нәсихәтләр биргәч, ул әйтте: "Йомгаклап шушы бөтен нәсихәтләремне бер сүз белән сиңа әйтимме?" диде. Әйт, диде. Кулы белән телен тотты да, тот шушы телеңә, диде. Тот телеңә, диде. Шуннан соң Мугаз әйтте: "Я Расулулла, кыямәт көнендә кешеләр шушы тел ишендә газапланырлармы?" диде. Инде пәйгамбәрбез нәрсә диде? Бик күп кешеләр утка кирип китерләр телләре сәбәпле, диде. Һәм моның турында бик күп хадисләр бар. Бик күп хадисләр бар. Кыямәт көнендә шушы теле сәбәпле 7 кат җир астына төшеп китер дигән, газап күрер дигән. Менә ни өчен тел дип әйтәм? Чөнки дога ул тел. Исе бездә калдырык кагыйдәне, дога ул сорау дидек бит инде, ул шакыру дидек, ул күңел белән түгел, ул тел белән. Кемдер сине үпкәләтте, кемдер сине рәнҗетте, син эштә бик каты җыелды, шартларга җитә, ләкин телгә чыгармадың. Син җиңдең, син сабыр иттең, әле синең ишеңдәге ачуың телеңә күчми икән, бу бәддога түгел. Бу рәнҗү, бу күңелдән үпкәләү, каты итеп үпкәләү бу, ләкин телгә чыгу түгел. Менә телгә киткәч китә проблема. Мәсәлән, исламда елау тыелмый. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм елады, Хәдишәсе үлгәч елады, ничә еллар үтеп тә Хәдишәне искә төшерсә елый иде. Балалары үлде елады. Хәтта бер вакыт сорадылар баласының кабере янында елап утырганда: "Я Расулулла, синдә елыйсыңмы?" диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Күңелләр елый" диде. Ләкин хәсрәт шунда диде, кашан ул елау телгә күчәде. Ягъни кычкырып елау ярамый. Менә бөтен әйбер телгә киткәч башлана. Шуңа күрә бәддуга ул эчтән генә түгел, ә кашан син телең белән әйтәсең. Аллаһ Тәгалә моны кабул итә. Шуңа күрә намазда да дуаларны күңел белән укырга ярамый. Дөрес түгел. Мәсәлән, кемдер баса да Аллаһу Акбар, Фатиха сүресен телен селкетмичә күңел белән укый. Дөрес түгел. Бу саналмый. Зикер, Коръан, дуа булырга тиеш тел белән. Шуңа күрә Фатиха сүресен ул һәрбер хәрефен эчтән укырга тиеш. Әлхәмдулилләһи дип һәрбер хәрефен авызын әйтергә тиеш. Шул вакытта гына ул санала зикергә, Коръанга, дуага.
Безне мәдрәсәдә укыганда өйрәттеләр шулай дип: "Синең укыганыңны кулагың әз генә ишетергә тиеш."
Әйе, ә кулак ишетсен өчен күңелдән була алмый. Шуңа күрә бәддуа ул телгә киткәндә Алла сакласын. Принцип шундый: беренчесе, ничек кенә авыр булмасын, бәддуадан сакланыйк. Сөйекле пәйгамбәребезне Аллаһ сынады. Пәйгамбәребезгә килгән сынауларның меңнән берсе генә безгә килгән булса да, без сынар идек. Чөнки пәйгамбәребез нәрсә диде хатыны авырып ятканда? Безнең авыртуыбыз да күп мәртәбә күбрәк, диде. Чөнки без пәйгамбәрләр, диде. Бу башка дәрәҗә, башка уровень. Аларның сынаулары да авыр булды. Ләкин пәйгамбәребез сабыр итте. Хәтта беләбез, Таифка баргач, тау фәрештәсе килеп, ике тауны кушып куям, диде. Бер нәрсә калмаячак булардан, диде. Пәйгамбәрбез әйтте: "Мин бит аның өчен килмәдем", ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә таш атып кудылар, ләкин рәнҗимәде. Шуңа күрә бар пәйгамбәрбезнең ләгънәтле кайбер дуалары, ләкин ул айрым шәхесләргә юнәлмәгән. Мәсәлән, пәйгамбәрбез әйтте: "Аллаһның ләгънәте булыр", диде, "аракы ясаучыга, аракыны ишертүчегә, аракыны сатучыга, аракыны ташучыга, 10 кешегә Аллаһның ләгънәте булыр", диде. Менә бу пәйгамбәрбезнең ләгънәте булсын, диде. Пәйгамбәрбез әйтте: "Аллаһның ләгънәте булсын", әмма айрым кешегә әйтмәде бер кашанда.
Бер ишарак бар. Коръани Кәримне аңлатканда галимнәр китерәләр шундый мисалны: Әбу Ләхәб турында сөйләгәндә, Әбу Ләхәбне каргады, бәддуга әйтте, пәйгамбәрбез шуның аркасында аның 3 улының улысы әле улысын арыслан бутарлап атты дип әйтләр. Аннары Әбу Ләхәбнең үзенә нинди үкенечле үлем килде, хатынына нинди үкенечле. Коръани Кәримдә инде Аллаһ Тәгалә белдергән нинди сынаулар килде.
Әйе, ләкин монда дагын пәйгамбәрбез нәрсә диде? Вафат булганнарны бер кашанда ачуланмагыз, диде. Хәтта нинди рәвештә әйтте: "Үз аталарыгызны каргамагыз", диде. Үз аталарыгызны сүкмәгез, диде. Сорадылар: "Я Расулулла, ничек инде кеше үзенең атасын сүгә?" ди. "Мин ди синең атаңны сүгәм", ди. ул фәлән ул тиген булды дипти. Ә син ашу тотып мине мәтине сүгәсең ди. Димәк мин үз әтиемне сүгәм ди. Хәтта менә шушы Әбу Ләхәб кебек шундый бик күп зыян китергән мусульманнарга хәтта үлгәч шуларны да пәйгамбәрбез сүкмәгез диде, чөнки аларның балалары бар, аныклары бар, аларның күңелләрендә дошманлык туачак. Шулай бит. Ә Аллаһ Тәгалә әйтте, башка ялган илаһларны да сүкмәгез диде. Ни өчен? Чөнки мәсәлән, мин хәзер чыгып Будданы сүгә башласам, менә ул фәлән ул тиген дип. Хәтта мин аның күп әйберләре белән, нигезләре белән килешмәсәм дә, мин мусульман буларак, чөнки ул исламга туры килми, ләкин мин аны сүгә башласам, бүтән буддистлар мусульманнарны сүгә башлаячаклар. Безнең арада дошманлык туачак. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Кешеләрнең табына торган илаһларын сүкмәгез диде. Мин хәтта дөресен әйткәндә, авылларга менә йөрим бит инде вагазлар белән, Ленин бабайында сүгергә куркам. Ни өчен? Чөнки мин беләм, әле хәтта кайбер мәчеттә утырган бабайларның да сандык төбендә ятадыр әле ул теге кызыл кенәгәләре. Һәм икенчедән мин үземнең дә телем кызганыч, ләкин пәйгамбәр дип Ла илаһа илляллаһ дип ачылмады. Минем телем, мин 80-нче елгы, мин октябрят булдым, пионер булдым, комсомолга җитмәсәм дә, минем телем Ленин бабай дип ачылды. Мин бүген Ленин бабайның биографиясын сөйләп бирә алам. Ничәнче елны туды, кайсы көнне туды, ничәнче елны үлде, ничә яшында үлде, без аларны Фатиха кебек ятладык. Нишлисең инде? Менә шуңа күрә без сүкмибез. Алла сакласын, бик күп әниләр бар, бик күп әтиләр бар, ачуга бирелеп балаларын ләгънәт кылалар. Фәлән булсын, тиген булсын диләр, аннан соң кайтара алмыйлар. Елап, үкенеп йөриләр, кайтара алмыйлар, чөнки менә синең бәддогаң сина килгән зыянга карый күбрәк зыян китергән мөмкин кешегә. Ә бу гаделсезлек. Менә шуңа күрә беренчесе шул. Аллаһ Тәгалә үзе күрә. Аллаһ үзе белә. Аллаһка калдыр. Кешене гафу итү кебек авыр һәм саваплы гамәл бик әз. Ул шуңа күрә саваплы да. Шуңа күрә мин минлегеңне җиңеп, сине кимсеткән, рәнҗеткән кешене кичерә алу моңа бик зур батырлык, бик зур сабырлык кирәк. Һәм икенчесе, без кешеләрне лагънат кылмыйбыз, әмма кеше лагънатыннан сакланабыз. Чөнки сөйкле пәйгамбәрбез кай ягына үзенең сахабаларын дәгъват белән исламның нурын тарату өчен җибәрмәсен, ул китап әһелләреме, ягъни насара халыкларына җибәрде, яхуд халыкларына җибәрде, мушрик, мәҗүсилектә булган халыкларга җибәрде. Пәйгамбәрбез әйтте, ул аларны утыртып нәсихәт кыла иде, аларга киңәшләр бирә иде, һәм әйтә иде: "Иттақи дәгъватул мазлум", ягъни рәнҗетелгән кешенең дуасыннан саклан, чөнки аның дуасы кабул була диде. Нинди генә безгә Аллаһ Тәгалә көч бирмәсен, власть бирмәсен, ул бит кайбагыт өскә менгән саен астагылар күренми башлый. Нинди генә син дәрәҗәләргә менмә, нинди генә кешеңне сизмә, әллә нинди бер зәгыйф, бер кем аны якламаган кешене рәнҗетсәң дә, Аллаһ сакласын, мәзлумның, нахакка рәнҗетелгән кешенең артында кем тора? Аллаһ Тәгалә тора. Һәм ул үзе сине урынга утыртачак. Менә шуңа күрә Аллаһ сакласын, безнең принцип шул, без сакланабыз бәддогадан ике яктан да. Үзебез дә бәддога калмыйбыз, һәм кеше бәддогасын да үзебезгә алмыйбыз, иншаллаһ.
Аллаһ сакласын. Без инде бүген җыендык, менә Аллаһ Тәгаләгә мохтаҗлык турында. Ул кайчан башлана Аллаһ Тәгалә мохтаҗлык? Һәм дога бу очракта кешене ничек Аллаһ Тәгаләгә якынайта ала?
Менә ни өчен без әйттек, бу дога иң изге гыйбадәтләрдән дидек. Шулай бит. Бер караганда артык мәшәкатьле дә гамәл түгел. Ләкин ни өчен иң изге? Чөнки доганың нигезендә ята нәрсә? Кеше үзенең Раббысына булган мохтаҗлыгын җаны тәне белән тоеп, менә шушы мохтаҗлыгын танып Аллаһы Тәгаләгә белдерү. Менә бу гыйбадәтнең җилеге.
Менә сез әйттегез, дога белән намазның аермасын үткән атнада аңлаткан идегез. Бүген дә исләренә төшерегез.
Без әйттек инде, Аллаһ Тәгалә доганы иң җиңел гыйбадәт итте һәм аңа иң әз шартлар куйды. Намазның дәрәҗәсе без һич шиксез бәхәсләшмибез. Намаз иманнан кала, ул икенче урында тора. Адәмнән башлап пәйгамбәребезгә кадәр һәм кыямәткә кадәр намазсыз Аллаһның дине булмады беркайчан да. Һәр кашан, һәр заман мөселманнар намазлы булдылар. Һәм безгә дә намазлы булырга насип итсен. Намаз укуның бар шартлары. Вакыт кермәсә, ул намазың кабул булмый. Кыйблага белә торып юнәлмәсәң, намазың кабул булмый. Гарәп телендә Фатиха сүрәсен белмәсәң, намазың кабул булмый. Гаурәтеңне капларга кирәк. Шулай бит инде аның шартларын үтәргә кирәк, ансыз булмый. Догада бу шартлар берсә дә юк. Догоны үзең белгән телдә укыйсың. Хәтта әйттек әле белмәгән, аңламаган сүзләреңне кабатлап торганчы, хават ибрәтеп торганчы, үз сүзең белән әйтсәң, Аллаһ Тәгаләгә бу тизрәк барып җитә дидек. Аның билгеле вакыты юк. Тәүлекнең 24 сәгатьнең теләсә кайсы минутында, мизгилендә син Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать итәсең, бернинди шикләү юк. Менә 5 минут калды, 5 минуттан да калам андый бер юк. Гаурат каплау шарт түгел, иртә белә күзең ачтың, гауратларың ачыктыр, син дуа каласың Аллаһы Тәгаләгә. Кыйблага юнәлү шарт түгел, чөнки кеше руль артында бара, ул дуа кылып йөри, дуа кылып яши шарт түгел. Шулай бит. Тәхәрәтле булуны әйттек, дуа ул иң җиңел гыйбадат. Иң җиңел, ләкин шуңа карамастан иң изге гыйбадатларның берсе, чөнки монда күңел халәтен кайта. Кеше аңлый Раббысының каршындагы мохтаҗлыгын. Әлбәттә, без яратылганчы, без юктан бар кылынганчы, әллә ничә миллион ел алдан Аллаһ җирләрне, күкләрне яратты. Моны инде фән дә әйтә, без монда фән белән бәхәсләшмибез. Әлхәмдүлиллә, ислам фән ашышлары белән сүз көрәштермый. Менә мәсәлән, башка дин руханилары белән чагыштырганда, ислам бер кайчанда фәннең үсешенә сугыш игълан итмәде. Галилейларны без үтермәдек. Без аларны күтәрдек керәсенчә. Мәсәлән, бүген мәктәп дәреслекләрен ачып карасаң, астрономияда язылган, аны мусульманнар саклап калды дип. Чөнки ислам, Коръан бер кайчанда фән белән сугышмады. Шуңа күрә фән ашышлары күрсәтә, җир һәм күкләр миллион миллиард ел элек яратылган икән, без аның белән килешәбез. Ләкин без нәрсә белән килешмибез? Адам маймылдан түгел, адам алейхиссалам иң камил, иң матур күркәм сурәттә яратылды. Фән үзе килер әле аңа. Без анда дагын артык сүз куйтмыйбыз. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тагала менә шушы җир һәм күкләрне яратып, бөтен нәрсәне җайга салды, бөтен нәрсәне киләде һәм Аллаһның идара итүе. Ул бит инде власть дип әйтәбез, патшалыгы, ул камил. Аллаһның идарасыннан читтә бер әйбер дә була алмый. Бер әйбер дә урыныннан күчә алмый. Силкенә дә алмый, үзгәрә дә алмый, бер халәттән икенче халәткә күчә алмый, Аллаһы Тәгаләнең кудрәте булмаса. Менә бу күрсәтә галәмдә Аллаһның идарасы, власть, правлениесе абсолютный. Аллаһ Тәгалә Коръанда нәрсә ди? Агачтан яфрак та төшмәсте, Аллаһның әмере килмәсә ди. Моны инде күз алдына китереп бетереп булмый. Һәр бер хәрәкәт Аллаһның әмере белән. Җирнең тарту көче Аллаһның кудрәте белән. Кояшның нуры килә, кояш ул каян ала кешене, яктылык, жылылык Аллаһ бирә. Ансыз була алмый. Һәм аның нуры анда 8 минут дип әйтәләр инде, җир өстенә килә 150 миллион чакырыктан Аллаһның кеше белән генә килә. Аллаһ Тәгаләнең кеше булмаса, безнең кан йөрми, йөрәк типми, ашказан эшләми, тире киселгәч ул төзәлми. Мин инде хакырып китә алмыйм теге медицина законнарына, мин белгеч түгел, ләкин һәрбер әйбер Аллаһның әмере белән. Моннан бер ничә ел элек бер хәзрәт юл фаҗигасына эләкте. Аягы кулы сынды, әлхәмдүлиллә исән калды. Шуннан соң ул ята инде больницада, реанимацияда, без инде җыелышып килдек, нинди ярдәм кирәк. Хәзер бу ята реанимацияда, моның беркем дә кулын да ялгамый. Беркемдә аягын җыймый, сынган, ватылган. Бөтен врачлар көтә. Мәтәм, сез нәрсә көтәсезсең? Бер шула башладык, ачуланыша башладык. Шуннан соң бер врач әйтә, беләсезме ди, менә без иртә белән ашказанына ризык керттек ди. Без ха көтәбез ди. Ашказан эшләп китәме юкмы ди? Әгәр дә ашказан эшләп китсә, димәк, аякларын, кулларын җыя башларга була. Юк икән, ул үләчәк ди. Ягъни, табиблар, профессорлар җыелып көтеп утыралар, Аллаһның әмре ашказанга килсә, һәм ул эшли башласа, димәк, моның тормышка өмөте бар. Димәк, аяк-кулны да җисак була. Менә бу да күрсәтә нәрсәне, Аллаһның әмереннән башка булмый. Табиб әйтә, мин синең яраңны юам ди, чистартам ди, кирәк җирләрен ялгыйм ди, ләкин ул шушы күзәнәкләр дәрәҗәсендә ничек ялгана, ансы инде Аллаһтан. Ничек әйтәбез, дава табибтан, шифа Аллаһтан. Менә шуңа күрә безнең мохтаҗлыгыбыз Аллаһы Тәгаләгә һәр мизгелдә. Бүген бик күп кеше ни өчен дингә килә алмый, тилмереп, адашып йөри, чөнки аңлый алмыйлар үзләренең Аллаһка булган мохтаҗлыкларын. Аллаһы Тәгаләдән башка күз дә йомылып ачылмый. Аллаһы Тәгаләдән башка үпкә дә суламый. Менә соңгы еллар безне күрсәтте үпкә мәсьәләсе. Үпкә тутырып сулау үзе бер Алланың рәхмәте икән. Шулай бит. Аллаһыдан башка синең ашказаның да эшләми, синең аягың да басмый. Мин тәфсирләрнең берсендә күрдем Тәбәрәк сүрәсенең ахыргы аяты. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Кул әрәйтум ин асбаха маукум гауран фаман ятикум бима иммагым ди. Карагыз әле ди, җир астыннан бәреп чыккан чишмә сулары ди, астан үскә чыга. Әби җир тартырга тиеш. Димәк,
җиңел, әйме.
Аллаһ босым бирә. Бар ди, кешеләргә чык ди. Без яшәгән, таптап йөргән туфрактан бигрәк тә бездә нигъмәт бит инде. Аяк белән типсәң су чыга. Шушы сулар ди, чиста сулар яңадан кирип юкка чыксалар ди. Гаурен, гаурат булсалар, ягъни юкка чыксалар, кем сезгә чиста сулар китерер ди? Шунда бер кеше әйткән инде, янасы тәфсирдә килә инде, без су китсә кәйлә белән казып алырбыз дигән. Һәм шунда Аллаһ тияның бер күзендәге суны гына киптерде ди, күзе сукырайды ди. Ягъни су менә шуш организмдагы бигрәк катлаулы процесслар, алар бит Аллаһ Тәгаләнең әмере белән бара. Шуңа күрә иртә белән кояш Аллаһның әмере белән чыга. Җир шары Аллаһның әмере белән әйләнә. Менә бу яз җитә, табигать үзгәрә, кояш безгә турырак карый башлый Аллаһның әмере белән. Агачлар тирелеп, бүреләр чыга. Менә монда бөтен нәрсә Аллаһның әмере белән. Димәк, әгәр дә галәм яши икән Аллаһның әмере белән, син галәмдә үзеңә ниндидер хәерлелек аласың килсә, ниндидер явызлыктан котыласың килсә, син кемнән сорарга тиеш? Аллаһ Тәгаләдән. Менә шушы әйберләрне аңламыйча, менә иртә белән кояш Аллаһның әмере булмаса чыкмый. Кеше моны аңламыйча дуганың хикмәтен аңлый алмый. Шуңа күрә дуга гыйбадәтнең җилеге. Ни өчен мәсәлән сахабалар бил бүгеп, аяк киеменең шнурын, бавын бәйләргә дә Аллаһтан ярдәм сорагана, чөнки алар белгәннәр, билдә бүгелмый. Аллаһның әмере булмаса. Бармакларда тыңламый Аллаһның әмере, бауда бәйләнми Аллаһның әмере булмаса. Үземнең дустымның абыйсы үлде. Миннән бер яшкә зур иде. Инде урын җимакта булсын, иртә белән эшкә киткәндә ботинкасын бәйләгәндә тромбусы шартлап китеп барды. Әлбәттә, монда бернинди дә мин теге кешене гаепләмим, ул әҗәле җиткән, ләкин әйтәсем килә шуны, бер кемдә бит иелеп бавын бәйләгәндә уйламый, мин моны бәйләп өлгерә алмыйм икән дип. Һәр мизгел без Аллаһның әмере белән. Әкыйба бай бер хадисне искә аласым килә. Хадис Кудси. Менә ул хадистә күрсәтә нәрсәне, без һәр мизгел Аллаһка мохтаҗ, һәр бер әйбердә. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә һәр мизгел миннән сорагыз дип әйтә. Бу хадис хадис Кудси дип әйтелә. Инде кем белми аңлатып китәм. Хадисләр алар ике төргә бүленә, төрләре буенча инде. Бар хадис Нәбәви, пәйгамбер хадисе, бар Кудси, изге хадис дип әйтәләр инде, урысча священный хадис дип тә тәрҗемә әйтәләр аны.
Кудси хадисне ничек аңларга була? Аллаһ Тәгалә әйтте дип башлый.
Моның аермасы шунда. Нәбәви хадис пәйгамбәрбез әйтте дип әйтәлә. Һәм моның мәгънәсе Аллаһтан. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръан Кәримдә әйтә, пәйгамбәр бер кашанда үз башыннан, үз акылыннан, нәфсеннән чыгып сөйләми ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, һәр бер сүзе аның вахиди. Кайтып хатынына мин сине яратам дип әйткән икән, димәк бу Аллаһның вахие иңә торган урыннан килгән мәгълүмат бу. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең илчесе әйтте, пәйгамбәр әйтте, моның мәгънәсе Аллаһтан, ләкин җөмлә төзелешен пәйгамбәрбез үз сүзләре белән җөмлә төзеп әйтте. Аның теле иң матур, иң күркәм иде. Ул кыска сөйләде, ләкин кыска сүзләрдә, кыска җөмләләрдә бик күп мәгънәләр ятты. Ә хадис Кудси моның мәгънәсе Аллаһтан һәм бу Аллаһ Тәгалә әйтте дип килә. Шуңа күрә пәйгамбәрбез безгә Аллаһның сүзләрен ирештерә, ләкин Коръанда юк бу. Чөнки Коръан ул башка. Шуңа күрә пәйгамбәрбез нәрсә ди? Аллаһ Тәгалә әйтте ди. Һәм Кудси хадис сөйли. Бу хадис башлана һәм бик күп кабатлана, монда Аллаһның безгә мөрәҗәгать итүе, эндәшүе. Чөнки бик күп әйтә,
сак булырга кирәк, Кудси хадисләрне китергәндә, телгә алганда, монда инде аңларга кирәк шуны, Аллаһ Тәгалә әйтте дип башлый икән, пәйгамбәрбез аның сүзләрен турыдан-туры үзгәртмичә китерә дип тыңларга
кирәк. Әйе, ләкин бу Коръан түгел.
Коръан түгел.
Ни өчен? Чөнки Коръан ул бүленми сахих, зағиф хадис дәрәҗәсенә. Ягъни пәйгамбәрбезнең хадисләре алар төрле дәрәҗәдә килә. Мәсәлән, пәйгамбәрбездән кем ишетте, ничә буын ишетте, ничә кеше ишетте бу буыннан, бу буыннан. Без мәсәлән Имам Бухарига кадәр хадисләр җыйган, Имам Тирмизига кадәр. Шуңа күрә хадисләр алар сахих, һичшиксез дөрес дәрәҗәдә булырга мөмкин, хасан, зағиф дәрәҗәсендә булыр. Шикле хадисләр бар, ялган хадисләр дә бар. Алимнар әйттеләр, пәйгамбәр моны әйтмәде дип, мавдух дип әйтәләр. Ә Коръан алай була алмый. Шуңа күрә Кудси хадисләр дә сахих, хасан булырга мөмкин, чөнки Коръан түгел. Менә монда инде Аллаһ Тәгалә безгә мөрәҗәгать итә. Бик күп әйбер мөрәҗәгатьтән тора. Мәсәлән, хөрмәтле Рәкыйб абый дип мин сүземне башласам, сез миңа бер төрле карыйсыз. Шулай бит инде. Мәсәлән, әй Рәкыйб дисәм, мәсәлән, татарда ул инде зур әдәпсезлек. Шулай бит инде үзеңнән өлкән нәрәк кешегә исем белән генә әйтү. Шуның кебек Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Я гыйбади. Безнең кәйфебезне килә Аллаһтан нәрсә ди? Әй бәндәләрем ди. Әлбәттә Аллаһ балаларым дип әйтми. Чөнки Аллаһ Тәгалә ләм ялит вә ләм юләт. Аллаһ тумады һәм тудырмады.
Һәм Аллаһның бер кашанда баласы булмады, ул бер ялгызы. Әтисе юк, әнисе юк, ул бер ялгызы. Шуңа күрә татарларда кай вакыт Алла бабай дип чыкындыралар, әлбәттә ул сүзне лексикондан чыгарырга кирәк, чөнки ул бик яман сүз. Менә Аллаһ Тәгалә безгә кем дип эндәшә? Бәндәләрем ди. Кай вакыт без Аллаһның куллары, мы рабы Божьи дип әйткәч, кай бер урта буын кешеләре бераз гына шулай тикреп торалар, мы не рабы, мы свободные люди дип. Ул менә безнең мәктәпләрдә, тарих дәресләрендә бит аны без үттек. Булган куллык, кул хуҗалары, тигләр көне-төн эшләгәннәр, тамак хакына, буларны базарларга чыгып сатканнар, менә бу куллыкка ислам каршы булды һәр вакыт. Шуңа күрә исламда пәйгамбәрбез вакытында әле куллык булганда җәмгыятьтә иң саваплы нәрсә иде кул азат итү. Кеше кешегә кул булырга тиеш, мәхлук мәхлукка кул булырга тиеш түгел. Мондый куллыкка ислам сугыш игълан итте. Иң изге эш сахабаларның хыялы иде. Базардан сыйр сатып алу түгел бит, ул кешенең бәясе кыйбатрак булды. Ләкин алар акчалар җыйдылар, 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 ни өчен чыгып кул сатып алып, шуны азат итәргә. Чөнки син кешенең язмышын үзгәртәсең. Ул бит менә милләтләрдә гомер бакыена татар халкы да ничә еллар көрәшкән үзенең азатлыгы өчен. Шулай бит инде. Азатлык ул бик зур нигъмәт. Кемнеңдер кулы, ягъни мүлке булып яшау һәм ирекле кеше булып яшау ул башка бер. Шуңа күрә ислам моңа каршы, ләкин Аллаһка гына кул булу менә бу азатлык. Чөнки син Аллаһның гына кылы. Син бүтән беркемнең дә кылы түгел. Син акча кылы да түгел. Син аракы кылы да түгел. Син хатын кылы да түгел. Ир кылы да түгел. Акча кылы да түгел. Менә син Аллаһның кылы. Шуңа күрә Аллаһ Таала ул хөрмәт белән эндәшә. Дәрәҗә белән эндәшә. Әй бәндәләрем ди. Һәм нәрсә ди? Сез ди. Барыгыз да адашуда ди. Куллукум далли. Һәр берегез адашуда. Ләкин мин сезне туры юлга чыгарам ди. Адам баласы Аллаһы Тәгалә аны безнең шәйткәндә инде җитәкләп кулыннан. Әгәр дә туры юлга чыгармаса, һәм шушы туры юлдан адаштырмыйча алып бармаса, бер кеше дә үз акылы белән генә, үз ихтияры белән генә, тормыш тәҗрибәсе белән генә туры юлны таба алмый һәм туры юлдан бара алмый. Шуңа күрә бер кеше матур, хәерле, иманлы тормышта яши икән, димәк Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте бу. Бер кем дә мәсәлән татар булган өчен генә дә, яки үзбек булган өчен генә дә, яки урыс булган өчен генә дә туры юлда була алмый. Менә сахабалар килеп пәйгамбәребезгә нәрсә дидләр? Аллаһның безгә хидаяты, рәхмәте булмаса, без намаз да укымас идек, садака да бирмәс идек ди. Һәм туры юлдан булмас идек ди. Менә шуңа күрә Аллаһ Таала нәрсә ди? Һәр берегез адашуда, ләкин мин сезнең күңелегезне ачам ди. Күңелегезгә хакыйкат кертәм ди. Аллаһ ачмаса, менә кешегә көненә 10 сәгать сөйләсәң дә вагыз, бәйләп куеп, имансызны. Һәм иң яхшы хәзрәтне табасың, иң тәмле телле, хикмәтле, көн саен 10 сәгать күп итеп акча бирәсең инде ярар, эше бит инде аның 10 сәгать вагыз сөйләү белән Коръан укый, Аллаһ күңелен ачмый икән, кирмий аңа. Кирмий. Пәйгамбәребез үз абыйсына күпме сөйләде? Әбу Талипка. Ләкин Әбу Талип кит алмады имансызлыктан. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди? Һәр берегез адашуда ди, ләкин мин сезне туры юлга күндерәм ди. Мин сезне алып барам ди. Фәстәхдуни. Шуңа күрә сорагыз миннән туры юлны ди. Ә мин сезне алып барамын ди.
Әбу Талип нинди кеше әле? Иң изге гамәлләр кыла торган кеше.
Әбу Талип ул гадел кеше иде.
Менә.
Ул дөрес кеше иде. Ләкин күңеленә менә шушы ата-баба гадәте, шушы путларга табыну шул кадәр кергән иде. Хәтта ул пәйгамбәребезгә әйтте: "Минем ата-бабамның юлы булмаган булса, ди, мин синең туры юлын алыр идем", ди. Шуңа күрә ул килә алмады иманга бишара. Бишара иманга килә алмады, күпме игелек кылса да пәйгамбәребезне рәнҗеттермәде, тегеләрнең кулына тапшырмады кырайышларның. Бик каты сорап килсәләр дә. Менә шуңа күрә Аллаһ хидаят бирүче, Аллаһ күңелләрне ачучы. Әби бабайлар язалар. Инде WhatsApp, Instagram дигән әйберләр бар. Менә нишләргә микән хәзрәт, улым эчә ди. Мин ди 5 намазда ди. Мин улым белән икәү бер бүлмәдә яшибез ди, бер квартирада, фатирда ди. Көне-төне эчә ди, сүгенә ди. Мин намазда буталып бетәм ди. Бу Аллаһның бик зур сынавы инде. Аңа да әйтәм, апам әйтәм, дога кыл. Дога кыл. Дога кыл, Аллаһ күңелен ачсын, Аллаһ хидаяткә күндерүче. Менә шуңа күрә без һәр намазның һәр рәкатендә Фатиха сүрәсен укып, ихдинас сиратул мустақим, безне туры юлдан алып барсаң иде. Менә туры юлга килү Аллаһның әмере. Туры юлда калу да Аллаһның әмере. Бер мизгелдә Аллаһ Тәгаля күңелеңне яуып куярга мөмкин. Бер мизгелдә син әллә кайдан әллә нинди дәрәҗәләргә ирешеп гыйбадәттә, изгелектә бер мизгелдә упкынга төшеп китүең бар. Аллаһ Тәгаля юдиллу мәйяша. Аллаһ теләгән бәндәсен адаштыра, теләгән бәндәсен туры юлга күндерә. Пәйгамбәрбез вакытында бер шкыручы булды. Ләкин Құран белән түгел, шундый сихри тылсымнар белән эшкәрәйде, кешеләрнең җиннәрен чыгарайды. Шуннан соң пәйгамбәрбезгә ярмәс өчен Қарайшлар битендә уйлап чыгардылар нәрсә? Пәйгамбәр сихрчы дип. Ул кешеләрне сихрли дип. Брук якын килә күрмәгез дип. Ә бу кеше сихр чыгаручы. Үзе бер табиб инде дип әйтик. Шуннан соң бу әйтә, "Туктале ди, ник мин аннан куркырга тиешсең ди? Мин бит үзем сихр чыгаручы ди. Мен сихр тимеди. Әйдә барым әле мин аңа ди. Килде дәген. Әйдә сөйлә ди." Ә пәйгамбәрбез Қурандан аят укыды. "Мәй яһдилла фала мудиллала, ва ман юдлил фала һадиялла." Кимне Аллах туры юлга күндерсә, аны беркем адаштыра алмас диде. Ә кимне Аллах адаштырса, аны беркем туры юлга бастыра алмас диде. Шушы кеше шушы сүзләрне ишетеп иманга килде. Мен шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең һидаяте сорагыз миннән ди. Мин сезне туры юлга алып барам. Кемдер әйтә минем күңелем чиста ди. Күңелең дә чиста була алмый. Аллаһ Тәгалә сиңа ярдәм итмәсә шушы күңелеңне чистартырга. Ләкин бар, әлбәттә кагыйдәләр, мәсәлән, беренче адым бездән булырга тиеш. Без туры
без ничек башланырга тиеш булабыз?
Без хакыйкатны эзләргә тиеш ихластан. Үзебезгә кирәген түгел. Без Аллаһтан сорарга тиеш. Раббым миңа дөресен бир дип. Бер дустым Ничә еллар без аның белән дус инде, урын өстендә ята. Ничә еллар инде шул юл һәлакәтен әләгеп, инде Аллаһ Тәгалә сынау бирде, аякларын алды инде. Һәм мин дә ятам, миңа дә бер көнне авылга киләләр ди, свидетели Иеговы. Ул вакытта әле тыелмаган иде бит инде, идән иге йөриләр иде, ихва балаларыбыз дип. Алар миңа каты итеп вага сөйләләр ди. Икенче көнне миңа киләләр ди, ул вакытта таблик җәмәгате шоек тыелмаган инде, ул хәзер тыелган, экстремистик дип санала. Алар миңа Аллаһ турында сөйләләр, ла иляха илляллаһ әйттерәләр. Бер көн булар, бер көн булар ди. Мин ди боларны тыңлыйм да боларга ушам ди. Боларны тыңлыйм да боларга. Ахырдан башым каты битте ди. И Раббым кайсы дөрес шунсын бир дип әйттем ди. Шуннан соң менә Аллаһка тапшырган, Аллаһтан сораган дөресен мин намазга бастым ди. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, миннән туры юл сорагыз, мин сезне күндерәм ди. Менә бу Аллаһка хаҗәтебез безнең. Без һәр мизгел намусыбызны югалтмаска, дөреслегебезне югалтмаска Аллаһка мохтаҗ, Аллаһтан сорарга тиешбез. Аллаһ дәвам итеп әйтә, "Әй бәндәләрем, ди, сез барыгыз да ач ди, ләкин мин сезне ашатам ди." Әле яңа гына су турында әйттек, Тәбәрәк сүрәсе. Кем безгә ишергә сулар бирә? Кем безгә күкләрдән яңгырлар яудырып, шушы яңгыр җир анабызны ишертеп, шушы җирдән без таптап йөргән туфрактан күпме иген, җиләк, җимеш, яшелчә бирә Аллаһ Тәгаләнең ризыклары. Аллаһның ризыгыннан башка ризык юк. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди? Сез ризыксыз һәм сусыз ди, ләкин мин сезгә ризык һәм су бирәм, миннән сорагыз ди. Менә синең табыныңда ризыклар йөлеп тора. Алхамдулилла. Без кичкенәдән балаларыбызның каннарына сиңдерәбез. Ашап туйдыңмы? Әни рәхмәт. Әти рәхмәт, әби рәхмәт, бабай рәхмәт. Шулай бит инде, ул бит дөрес, ул синең әниең күпме тырышкан, сиңа ризык әзерләгән, хатының син әле йоклап яткансыңдыр, бәлки сиңа иртәнге аш әзерләгән, аңа бит ничек рәхмәт әйтмисең. Ләкин хатының да, әниең дә, әтиең дә нинди ризыкны әзерләй? Аллаһның ризыгыннан башка ризык юк. Ярты бәрәңгене, күзәнәкне җир куенына салып, Аллаһ үстермәсә, ярты шиләк итмәсә, без аны үстерә алмыйбыз. Менә бүген авыл хуҗалыгында кайвакыт күкрәк кагалар, мин анда гектарына фәлән сөтнер үстердем ди.
Бөтен чарасын күрдем ди.
Әйе, дин нәрсә ди? Бер кашанда үстердем дип әйтмәде. Утырттым, шәштем, эшкәрттем, Аллаһ үстерә. Менә шушы быелгы елга туры килә. Вакыйга сүрәсен ашыгыз, хөрмәтле безне тыңлаучылар, тәфсирен укыгыз. Аллаһ Тәгалә яңгырлар турында әйтә. Аллаһ Тәгалә менә шушы җирдән чыккан безнең игеннәребез турында сөйли. Кем үстерә буларны ди? Башакка фәлән бертекне Аллаһ кына куяла. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, "Сез сусыз һәм ризыксыз ди, ләкин мин сезгә ризык та, су да бирәм, миннән сорагыз" ди. Менә кеше Аллаһтан ризык сорарга тиеш. Я Раббым, миңа киң ризык бир, бәрәкәтле ризык бир, хәләл ризык бир. Әтиләр иртә белән эшкә чыгып китәләр, дуа кылып барсыннар. И Раббым, гаиләмә, яраткан хатыныма, балаларыма хәләл ипиләр, хәләл ризыклар алып кайтырга насип итсәң, ул ризык дигәч анда бит бөтен нәрсә керә. Ипи белән су белән генә булмый, тәмле итне дә ашыйсы килә, аның бананын да җимешен дә кайтасы килә. Аның өчен күбрәк акча кирәк. Менә син бөтенесен Аллаһтан сора. Аллаһ сиңа бирә. Шушы ризыкның дәвамы. Аллаһ нәрсә ди? Әй бәндәләрем ди, хаватлап әйтә. Һәр берегез ялангач ди. Сезнең берегез дә юк ди. Ләкин мин сезне киендерәм ди. Сорагыз миннән кием ди. Мин сезне киендерәмен ди. Адам баласында аның өстендәге кием ул бит инде күрсәтә, хәтта киемең дә ди. Синең тәнеңне, гаурәтеңне каплый торган шушы шүпрәгеңне дә ди. Сиңа Аллаһ биргән икән, димәк, синең утырып йөргән затлы машинаңны да, тимер атыңны да Аллаһ Тәгалә бирә. Демәк, синең кайтып тынычлык, рәхәтлек таба торган үеңне, фатырыңны да Аллаһы Тәгалә бирә. Демәк, синең кисәңдәге акчаңны да Аллаһы Тәгалә шөкер Аллаһ нәрсә ди, бер-берегездә юк сезнең ди. Юк ди, менә без дөньяга килгәндә хәтта киемебез дә юк. Шулай бит, бер-беребездә юк. Дөресен әйткәндә, безнең туганыбыз да юк. Чөнки әле без аннасын гына танышабыз, әни белән, аннарысын гына танышабыз, әти белән, әби бабай да бар икән әле безнең, энебез, сиңлебез, менә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди, ялгызлыкта китердем сезне ди. Ялгызлыкта алам ди. Кеше киткәндә дә бер үзе китә. Менә шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди, һәрберегез ялангач мисезгә кием бирә. Менә бу күрсәтә нәрсәне, һәрбер әйберне Аллаһтан сорарга кирәк. Базарга чыгып, бияле ялам дисәң дә, сора Аллаһтан. Сора, Раббым, хәерлесен бир дип. Ул Аллаһ Тәгалә чыгарып куйыр. Әй, кай вакыт менә мин үзем кибеткә барганда гел дога кылам. Чөнки хатыным әйтә дә, әйдә әтисе балаларга кием алырга кирәк. Аны бит киемне ярты көн әрәм итеп алырга була, җүнле кием дә алып тапмаска мөмкин әле. Кыйбатрак булырга мөмкин. Мин шуңа күрә дим, "Я Раббым, вакытларны күп сарыф итмише, акчаларны күп әрәм итмише. Хәерлесен, Раббым, үзең чыгарып куй әле" дип. Менә ул каяндыр килә дә чыга. Алхамдулиллах, вакыты да күп китмей, акчасын да Аллаһ Тәгалә менә сорарга кирәк. Аллаһ нәрсә ди? Бүтүн әйберне миннән сорагыз ди. Мин сезне киендерәм, мин сезне ашатам, мин сезне чертәм ди.
Сорыйбыз диләр бит инде, күп кеше әйтә. Сорыйбыз, иртән таңнан башлыйм сорарга, кичкә хәтле, йокыга талгынчы сорыйм, йоклаганда да сорыйм дип әйтәләр. Юк. Без әйттек, дуа ул гыйбадәтнең җилеге дидек. Дугадан соң нәрсә башланырга тиеш? Адам баласы нишләргә тиеш? Көтеп утырырга тиешме?
Тирәнтен кирип киткәнче мин бер генә сөй әйтәм, бер ике дәресебезне дуаларның җавабына багышласак та ул әз булырга мөмкин. Әйе, чөнки аның
шуңа күрә бүген аңлатамашлары
бар, ләкин бүген ашып кына җибәрәм әлбәттә. Без әйттек, дуа ул гыйбадәт дидек. Ягъни, мәсәлән, без бит намазны укыйбыз. Кабул буламы юкмы без белмибез. Без уразаны тотабыз. Кабул буламы ул, кабул булмыймы без белмибез. Кыямәттә генә беләчәкбез без аны. Шуңа күрә без барыбер уразаны тотабыз. Садака бирәбез. Ни файда садақын қабул болмаса, ләкин біз бір-бізді де білмейбіз, әмма ихластан тырышабыз садақаны дұрыс етіп, дұрыс кішігә бергә. Менә шуның кебек дұғаң қабул буламы, булмаймы? Дұғаны қабул ету ул синең ишең түгел. Ул Аллаһның ише. Ә синең иш дұға кылу. Һәм син дұға кылгансың икән ихластан. Барыбер җавап булачақ. Ләкин нинди рәвештә ул җавап булачақ? Аны Аллаһ кына белә. Мәсәлән, син дұға кылдың, Аллаһтан нәрсәдер сорадың. Аллаһ син сораганны бирмәде. Ләкин фәрештә сиңа дуа кылган өчен бик күп савап бирде. Һәм син кыямәт көнендә бик шатланачаксың шушы дуаңның җавабы кыямәткә калган өчен. Беркем дә әйтмәячәк, "Эй, нишләп теге дөньяда миңа Аллаһ шуны бирмәде? Ул әйбереңне син сораган әйбереңне әллә кашан ашап, әллә кашан киеп туздырган булыр инде, ә кыямәттә син шуңа савап алдың." Мәсәлән, мин бер генә мисал әйтәм. Кай вакыт Аллаһ Тәгаләдән бер әйбер сорыйсың, ул сиңа икенчесен бирә, чөнки ансы хәерлерәк булып чыга. Без бит белмибез. Менә белмибез. Әле дуа дигәннән әле үзем менә шул гаилә белән инде бер сәяхәт кылып кайттым инде. Әлбәттә юлда сорадым. "Раббым, озын юлларны якынайт" дидем. "Я Раббым, авырлыгын җиңеләйт" дидем, чөнки бар сәфәр дугасы. Сәфәр дугасының мәгънәсе дә шуны күрсәтә. Карагыз, ул дуга китапларында бар. Кирип киттем икенче якка. Шуның белән минем юлым Татарстанга кайтып җиткәч инде, үземнең белгән Азнакай районы, мин битем Сарман булгач, ул якларны беләм. Кирип киттем уңга, ләкин китергә кирәге турыга. Мин инде бер эш белән кирдем дә, ул эш барып чыкмады. Шуннан соң азрак юл начарланды инде, теге нефтяниклар юлы булып чыкты, мы дук-дырык-дырык барам. Шуннан уйлыйм инде, әйтәм, Аллаһы Тәгалә бит инде белде, мин үземнең хаҗәтемне үтәй алмаячагымны монда. Бул эш барып чыкмады, мин кергән. Ләкин ни өчендер Аллаһ барыбер җибәрде шушы юлдан. Димәк, кирип китүнең хәерлелеге бар. Әйе, анда бәлки машина күбрәк тузар, чөнки юлы бик әйбәт түгел иде, авыл юлыннан бардым, басу юлыннан. Бәлки вакытым күбрәк үткәндер, ләкин барыбер хәерлелек барды. Шулай торып мин бер авылга килеп чыктым. Ул авыл читтә калды, мин анда кермәдем, ләкин мин ул авылның хәзрәтен белә идем. Ул авылның хәзрәте Махмуд хәзрәт, урыны җымакта булсын, тиенләп-тиенләп акча җыеп мәчет салды. Мин ул бабайны бик яратаем, хөрмәт итәм, ул шундый, менә шын теге татар бабае бар бит, теге шундый кирәк булса хәйләкәр бераз гына, кирәк булса елмаеп куя, кирәк булса дәшми, менә шундый авылны кайнатып торган бабай иде, урыны җымакта булсын. Мин шул авыл кырыннан киткәндә шул бабайны искә алдым да бик озак дога кылып бардым. Әйтәм, "Кара әле, Юсеф, менә бит хикмәт. Ни өчен Аллаһ сине кертеп җибәрде шушы юлдан? Адаштырды деп ойладым бетінді мен. Шушы ауыл қырымнан өтмесем мен, мен шушы ауылының есімін еске түшірмесем, мен бабай өлгенге қазір бір 15 жыл ең әзінді. Мен бұл бабайын еске алмасайым, бұл бабайға дұға керек болғандыр. Мен елші. Мен 1000 шақырым елдан қайтам, орған, елшінің дұғасы қабыл болған тұрында сөйлесербіз. Мен шундай ұзақ етіп, бұл тегериядан кетмесем, мен Аллаһтың хикметін көрсетем, ол өзі керек жерден өзі жетті. Мен аңа бик ұзақ дұға қылдым ол бабайға. Иске алып аны мына, бәлки шушы дұға керек болғандыр аңа. Қозан хазіреттін шушы ауылда дұға қылдырды аңа. Мына шуға көре Аллаһтың хикметі ол өзі жетті. Қоя керек. Ол өзі біле, мына біз білмейміз аны. Мен дұға қылдым бет. Жолымды қысқарт дедім, ауыл ұзын айтты, біраз ғана. А файдасы болды. Кімгедір, демек ол керек болған. Міне, шуға көре Аллаға тапшыруға керек. Міне, бар Аллаһтан түгел тағайындап сұрау, бар Аллаһқа ярдәм сұрап келу. Бір яш жігіт айтты, 3 күнілік базарда бір қызны көрдім, көңілім түсті, мен шуны бер әлі деп сұрай ала. Бәлки ол сен көрген қыз, бәлки ол бір мәрхәмәтсіз недір, лекин сен шуны сұрайсың. Екінші Аллаһтан сұрауға бола. Раббым, мина хайырлы ана болырдай. Менің балаларымны аяққа бастырып тәрбиелерде, менің иманымны, намысымны сақлай тұрған изгі хатын бер десең, Аллаһ сенің юлыңа шул хатынды шығарар. Қайсысы дұрысырақ дұға? Міне мина міне тігіні тігіні бер деп ме? Әлі мұнсымы? Аллаһқа тапшыруға керек. Аллаһтан сұрауға керек хайырлысын. Зур етіп сұрауға керек. Аллаһтан хайырлысын сұрауға керек шуңа.
Қазір енді тапшыруымыздың ең матур сахифаларының тағын бірсі, ол да болса егіз бір дұға.
Әлхамдулиллахи Роббил ғаламин. Вассалату вассаламу аля расулиллахи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмағин. Аллаһумма инна нас'алук би анна шахидна аннака анталлах. Аль-Ахад, Ас-Самад, аллази лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуван ахад. Менә бу бисмилләдән соң алхамдулиллаһ дип салават әйткәннән соң менә бу сүз бер сахабә пәйгамбәрбезнең шушы дуа белән Аллаһка мөрәҗәгать итте. Пәйгамбәрбез моны ишеткәч нәрсә диде? Бу кеше хәл нәрсә сораса да кабул була диде. Моның мәгънәсе: "Я Раббым, мин синнән сорыймын, чөнки мин син Аллаһ" дип шәһадәт китердем. Син бирмәсәң кем бирсен? Менә шундый мәгънәдә. Аллаһ, син бер кемнән тумадың, бер кемне тудырмадың һәм бер кашан һеч кем сиңа тиңдәш булмады. Я Раббым, һәр беребез сиңа иман китердек. Синнән башка гыйбадәткә лаек булган һеч бер зат юк дип шәһадәт китердек. Я Раббым, без син юктан бар кылган җирдә син биргән гомеребезне яшибез. Я Раббым, кичкенәдән син безгә насип иткән Газиз әти әниләребезнең, әби бабайларыбызның тәрбиясендә үстек. Син биргән ризыкларны ашадык һәм ашыйбыз. Син биргән суларны эчтек һәм ишәбез. Син биргән һаваларны сулыйбыз. Я Раббым, син көн саен иртә белән безгә офыктан кояшны күтәрәсең. Йөрү өчен атлар, яшау өчен йортлар бирәсең. Я Раббым, син безләргә халал җифетләребезне табып, Шулар белән никахлашып, гаилә кырырга насип итәсең. Бер-беребезгә булган илфат, мәхәббәт бирәсең. Я Раббым, синең әмерең белән без әтиләр, әниләр булабыз, әбиләр, бабайлар булабыз. Шушы һәм башка нигъмәтләреңә күпме генә шөкер итсәк тә аздыр. Я Раббым, һәр мизгел, һәр секунд синең ярдәмеңә, синең безне кайгыртуыңа, синең безне бәлә-казалардан саклап йөртүеңә, синең Я Раббым, безне ашатуыңа, ишертуыңа, синең безне адаштырмышы туры юлдан алып баруыңа мохтажбыз. Я Раббым, безгә хәйерле, бәрәкәтле, изге тормышлар бирсәң иде. Я Раббым, син биргәннәрне күрә белеп, шуларга шөкерле булып яшәргә насип итсәң иде. Синең җиреңдә яшәүебезне, синең биргән ризыкларыңны ашавыбызны аңлап, һәр даим, һәр мизгел сиңа дуаларыбыз белән мөрәҗәгать итеп, сиңа гына кыл булып, сиңа гына мохтаҗ фәкыйр булып яшәргә Раббым насип итсәң иде. Башкаларның кулларына безне калдырмасаң иде. Я Раббым, хәйерле тормышлар яшәп, хәйерле безгә әҗәлләр биреп, Я Раббым, иман белән синең хузурыңа кайтып, вагъда иткән дәннәтләреңә кирергә насип итсәң иде, җәһәннәм газапларыннан, кабер газапларыннан сакласаң иде. Амин. Ва саллиллаһумма аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмагын би рахматика я архамар рахим.
Бүгенгә менә шулар. Бүген дә сезнең белән Казан шәһәренең Вахитов һәм Идел буй районнары имам мөхтәсибе, Кабан арты мәчете имам хатыйбы, Юсуф хәзрәт Дәүләтшин булды.
Әлі сіз ішіткен мәсәлілер әр бір бізнің көңілінде нендейдір із қалдырғандыр. Шәфқатлік, мейірбандылық жатқылары ұятқандыр. Әм нешік кінә демейік, арабызда ізгілікке көңілілері тартылулы. Әр дайым башқаларының мәнфәғәтлерін қайғыртып, яшаушы затлар тұрған сайын күбәйе барғанына бұ тапшыруымызда тағын бір дәлел болғандыр. Әр қалдан мен мұна бейгі үмітләнем. Әм нә шушы үміт яқысында исәндік саулық, тазалық байлық тілем. Шушылай гіл үшірашып, аралашып, ешерге вағдәлер қойшып, шушы орында Юсуф қазірәт білен саулылашы Әсіз радио тыңдаушыларыбыз, һәр атасайын безнең белән калыгыз, аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди олы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.